Tēma par vakcinācijas pretiniekiem šodienas rubrikā īstiņas radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz Rīgas Stradiņu universitātes profesori, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja Juta Kroiča. Kā tas var būt, ka citu vakcīnu izstrādē bija nepieciešams ļoti ilgs laiks, bet COVID-19 vakcīna tika izstrādāta teju gadu laikā?
Darbs pie šīm vakcīnām, gan pie Pfizer vakcīnas, gan pie AstraZeneca izstrādātās vakcīnas sākās 2014. 16. Gadā. Tas ir saistīts ar laiku, kad bija Ebola epidēmija, un Ebola epidēmija bija patiesībā ļoti daudz cilvēku gāja bojā, un abu šo kompāniju zinātnieki saprata, ka medicīna un zinātne 21. Gadsimtā nav gatava šīm problēmām, ja, piemēram, būs atkal kāda epidēmija vai kā, kad nav gatava. Un jāizstrādā ir tāda kā bāze, tāds kā paraugs, kurā var ievietot iekšā tā jaunā iespējamā ierosinātāja informācija. Un sagatavoja bāze AstraZeneca, ņēma adenovīrusu, iztīrīja, ja tā var teikt, no visas patogēnās informācijas, paņēma tikai čaulu. Un tajā ievietoja 20. Gada janvārī, kad ķīnieši jau nopublicēja šī vīrusa pilnu genomu, ievietoja tikai to vajadzīgo informāciju par S proteīniem.
Esmu skeptiski noskaņots pret vakcinēšanos, jo uzskatu, ka apšaubīšana ir kritiskās domāšanas pamatā. Kas tur slikts, ka apšaubu vakcinēšanās nepieciešamību?
Droši var apšaubīt, var vakcinēties, var nevakcinēties. Tā ir absolūti katra cilvēka brīva izvēle. Brīvā valstī brīva izvēle. Vakcīna pasargā no ļoti smagas saslimšanas un no nomiršanas. Tātad, ja es vakcinējos, es sevi nodrošinu pret diviem šiem ļoti svarīgiem pasākumiem, ja tā var teikt, smagas slimības gaitas un nāves. Nu, ja cilvēkam šķiet, ka tas ir maz sagaidīts no vakcīnas, tad tā ir viņa brīva izvēle.